Kważi s-semija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jirġaw jilqawkom għal taħdita kliju. Fl-episodju tal-lum, il-mistidna tagħna hija Kaja Farrugia. Kaja hija graduata riċenti friska tad-Dipartiment tal-Istorja, waħda minn dawk kif ngħidu bit-Talja punta di diamante li kienna f'dawn l-aħħar żmien. U għandha esperjenza taħdem ukoll mal-Magna Żmien Foundation. U issa da taħdem ukoll ma' Heritage Malta f'dik li jdu la' TED Unit, li ġbitni ħafna bħala acronym, Technology Experience and Development. U ma' Kaja ħankun għed nitkellmu l-lum fuq ir-riċerka li għamlet għat-teżi tagħha bħala parti mid-digri tagħha fl-istorja. U ħankun għed nagħtu ħarsa lejn Malta ta' 1950s, 1960 mill-lenti tal-fotografu Guido Stillon. Ċifri għanna tema vera interessanti u sabiħa daqxej differenti anki forsi minn temi oħra li ġili trattajna. Kaja, merħba u grazzi ħafna tal-għeda maħna.
Merħba, grazzi ħafna tal-istadina.
ċtad nibda fuq kif wasalt għal dan wara kollox? Mux
interessat ħafna fija di.
Mux tema, topic solitu jew komuni. Kif bdiet din il-relazzjoni tijak ma din il-tema?
Bazzikament il-forma kif għedallum il-ġurnata t-tezi bdiet fis second year ta' l-Università. Meta bdiet niddiskuti ma' Dr. Simona Zoppardi fuq x-topics nista' nagħmel. Iżda l-esperjenza tiegħi mal-kollezzjoni ta' Guido Stillon tmur lura għal 2022 meta bdejt volontarjat ma' Magna Żmien. U l-ewwel xogħol li kienu tagħmel kien il-katalogar tal-kollezzjoni tiegħu ta' Guido Stillon. Issa Magna Żmien għandha kważi 6,000 ritratt ta' Guido Stillon minn kważi 11,300 ritratt li hemm fil-kollezzjoni kompluta.
Infatti qabel ħallissemmija wkoll jitgħallmu ftit iktar dwar dan il-proġett ferm interessanti. Ejdin nafti malaj x'inhi Magna Żmien, ħalli nkunu nistgħu naqdu madwar il-proġett tiegħek.
Magna Żmien hija NGO li tagħmel digitization ta' kollezzjonijiet privati ta' nies, mela jekk għandek kollezzjoni li ħa n-nannu jew l-buznannu fil-ħamsinijiet,
sittinijiet.
Mhux ritratti biss, eżatt, microfilms, VHS, hemm ħafna mediums differenti. Iżda ħafna mill-affarijiet li għamlu jiġu minn kollezzjonijiet privati. Ta' Guido Stillon kienet waħda privata sakemm l-armla tiegħu Grace Ciri Vincenti marret fuq Magna Żmien u saqsijiethom biex tippreserva il-legacy ta' Guido Stillon.
Perfett. U allura mela ejja nieħdlu ftit issa, mela din nippreservaw din il-kollezzjoni. X'kien hemm f'din il-kollezzjoni li bdejt tikkollezzjona inti? Mhux tikkollezzjona, tiddiġitizza.
Il-kelma qatt ma ddurinna.
Xi wħuss aħna ma.
Il-kollezzjoni ta' Guido Stillon kienet interessanti ħafna għaliex turi aspett ta' Malta f'dawn il-perjodu ta' żmien. Li huma studjati ħafna mhuwiex suġġett jew żmien li nieqes mir-riċerka, ħanidu l-verità. Iżda turi lenti differenti ta' aspett soċjali, kulturali, li ma tantx issibla fil-gazzetti la' rekordi uffiċjali tal-gvern jew affarijiet oħra. Ir-ritratti tiegħu laqtuni ħafna għal dal aspett għax għandek wide spectrum ta' ritratti u minn aspetti differenti. Issa tidentifika li Guido Stillon kien persuna ġej minn privileġġ. Kellu missieru tabib, kellu l-familja tiegħu ta' ċertu kalibru. Iżda ir-ritratti tiegħu mhumiex li qed juru dan il-privileġġ li kellu ċertu affarijiet. Kien jidħol f'ċertu postijiet li nies oħra ma kellhomx aċċess għalihom. Iżda mbagħad kien jieħu ritratti ta' nies ta' irħula ta' bdiewa everyday life kif ngħidu. Hemm ċertu ritratti ta' nies qed jaħslu ħwejjeġ f'nofs mar sa xlok, ritratti ta' mara dbat tal-barmil f'nofs għalqa, hemm ritratti ta' koppijiet jaħdmu l-għalieq flimkien. Allura għandek mix kbir ta' affarijiet. Għandek evvenimenti kulturali bħal karnival tal-Indipendenza u daw l-affarijiet li popolari mal.
U dar ritratti u kienet joħodhom għax xi ħadd qed qabdu jew kien l-interess tiegħu li qed joħodhom jew damitni.
U kien il-hobby tiegħu ħanidu hekk u qatt mara l-fotografija bħala professjoni li seta' jagħmel il-fluss minnha. Kien ibih ċertu slides mill-istudio ta' Richard Ellis ġewwa l-Belt u madwar il-Belt Valletta wkoll, iżda kien jaraha bħala mod kif jista' he self-funds his hobby. Kien jixtri l-equipment minn dal-ftit flus li kien jagħmel. Kellu xi xogħlijiet li kienu jqabdu għall-fotografija wkoll bħal l-excavations ta' silġ.
Iva?
Iżda ma kienx jaraħ bħala xi ħaġa li seta' jagħmel.
Missjoni Taljana kienu qed qabdu lilu.
Ma dħalx ħafna fuq dak l-aspett ta' xogħlu, iżda kienu jsemmuha f'pubblikazzjonijiet dwaru. Iżda kien jagħmel bħala hobby xi ħaġa li qed bħalma nagħmlu aħna jekk qed festin tal-familja tieħu ritratti.
Id-dinja minn wara l-lenti tiegħu.
Eżatt, minn
qudiem il-lenti.
Eżatt.
Għax inti l-kollezzjoni hija enormi kif semmejt inti.
Ija.
10,000.
11,000.
11,000.
Ma kellekx tagħmel.
Meta ġejt għat-teżi, ovvjament ma stax tara kollox jew taħjew jew tikteb fuq kollox, kellek tagħmel xi għażliet.
Eżatt.
X'għażliet għamilt u għalfejn għamiltom dawk l-għażliet?
Mela, kif bdejt ngħid xogħol ta' Magna Żmien kien li nagħmel cataloging ta' kull ritratt li hemm fl-arkivju ta' Magna Żmien li huma 6,000. U b'hekk kelli ċans over the 3-year period indur kull ritratt individwali għal kemm il-darba nagħmel riċerka fuq l-avvenimenti storiċi, in-nies li hemm ġo fihom. Bażikament qed niġbor id-data li hemm ġo ritratt wieħed u nidfgħu fi kliem, bażikament, qed nespandi fuq ir-ritratt. U meta ġejt biex nażel it-topic bdejt ngħid imma kif ħanaqsam ma' din il-kollezzjoni massiva. U fil-2020 kien hemm exhibition l-ewwel waħda li sebiet ir-ritratti ta' Guido Sullon ġewwa Malta. U kienu qasmu l-collection b'modi li qed tirrifletti l-collection manka l-perjodu ta' Malta li ħafna nies jgħidulha se transitional period fl-istorja ta' Malta. U kienu qasmuha f'elementi ta' Independence fuq il-Belt Valletta ħabba li kienet isa l-lenti ta' ħafna affarijiet ħabba li kien jgħixġu l-Belt Valletta. Kellek fuq l-immigration u mbagħad fuq industrialization fuq il-post għan-nisa fis-soċjetà, so kien hemm elementi li ħadd minnha u poġġejtha fit-teżi. It-teżi hija maqsuma f'erba' chapters, l-ewwel wieħed huwa kuntest fuq Malta fuq Guido fuq il-letteratura, it-tieni wieħed fuq l-ekonomija ta' Malta madwar dan il-perjodu, it-tielet huwa fuq il-post għan-nisa fis-soċjetà ta' Malta u t-tielet huwa fuq il-politika. B'hekk kelli aspett varjat ta' kif niddiskuti dal-perjodu imma inħares u nuża r-ritratti ta' Guido Sullon bħala s-sors primarju.
S-sors primarju tiegħek.
Ta' riċerka.
Tibda issemmi naftit ħalli anke semmija jibdew jiħtlu fiha ta' r-ritratti favoriti tiegħek. Hekk l-iktar li impressjonawk li jogħġbuk fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tagħna għall-grazzja tagħna huwa l-hobby tagħna.
Eżatt.
Allura m'għandi l-ebda dubju li żgur ħadd gost tara ċertu waqt tgħid l-istra din tina ftit eżempji.
Eżatt. Li għandu l-kollezzjoni d-dor ta' kemm il-darba hemm ħafna ritratti li jogħġbuni.
Ta' fa' iktar minnu bħalissa. Hekk jiġri, hekk jiġri.
Hija u hemm ħafna ritratti li jogħġbuni, iżda r-ritratti tan-nies li kien jieħu tan-nies tal-familjari ta' sħabu tan-nies fi triq qed jaħdmu jew gruppi tan-nies qed jilagħbu cards fuq bankina ġobelt ma tistax tidentifikaha. Dawn ir-ritratti ta' kuljum li ngħid jiena li qed mhux qed jieħu ritratti ta' affarijiet kbar bħall-karnivali u l-Indipendenza, xorta żbieħ dawk ir-ritratti u għandhom element speċjali warajhom. Iżda r-ritratti li ħa anka tiegħu innifsu li ħadet il-mara il-Grace Ciria Vincenti wkoll għax kien ħa ritrat li tista' tikkonsidra bħala selfie u jintuża ħafna fil-publikazzjonijiet dwaru.
Qegħdin nitkellem huma fis-snin 50 u 60 selfie. Għax xiet tgħid biha, xiet tfisser biha kif inhu dan ritratt?
Da bażikament ir-ritratt u hija tippożizzjonat quddiem mera u qed jippunta l-kamra. Ritratt ġol-mera li tiġi kkonsidrata issa selfie l-ġurnata.
Selfie antik
tal-mela. Tamilhom tal-ġim inti.
Le, 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 stanna. Qed takkużani fuq affarijiet li ma jsirux.
Ma jsirux, vera.
Le, qatt ma batlek ritratt tal-ġim tiegħi. Imma wara dak il-kumment ta' Manuel, ejna ġew nikkonċentraw ftit. Mela, qed issemmi l-ħajja ta' kuljum li issa ntilfet. Semmejna l-ħajja politika, ma inti stess qed inna veru interessanti, jew hemm ħafna iktar affarijiet interessanti, qed issemmi koppja qegħdin falqa. Da x'inhu ma suġġetti, x'suġġetti hemm li huma kważi naħseb li forsi m'għadniex naraw illum il-ġurnata.
Kien hemm ħafna ritratti li użajt fit-tielet kapitlu fuq l-irwol tan-nisa fis-soċjetà li juru aspett tradizzjonali li beda jintilef maż-żmien fej għandek il-mara qed taħdem ma' raġel tagħha jew familjari tagħha fuq l-eliqi ma nafx xi jdulu hemm qed jaħdmu
l-ħun jew il-mutur tal-ħart.
Eżatt. U daw l-elementi ta' hands-on work fejn imbagħad għandek il-mechanization qed jieħu l-irwol ta' ċertu nies f'dawn l-aspetti.
Malta qed tinbidel.
Eżatt. Dak l-iktar element li oġobni mir-ritratti tiegħu wkoll li għandek element ta' bidla. U qed jurid il-bidla sa jekk negattiva jew pożittiva għandek dawk iż-żewġ elementi. Imma wkoll għandek element ta' qed jirrispetta u jiddokumenta l-element tradizzjonali ta' Malta ta' dak iż-żmien ta' nies qed jitkellmu f'nofs pjazza għawdex jew nisa qed jaħdmu l-bitzilla. Daw crafts tradizzjonali li tlifna ma' żmien.
Ħalla kommenti tiegħu fuq daw l-affarijiet jew nafu x'kien jaħseb fuq għal xi x'kien qed jieħu daw ir-ritratti jew x'kien l-iskop tiegħu.
Kommenti tiegħu ma kenniex u kien organizzat bħala bniedem kollu ir-ritratti tiegħu kollha kienu organizzati skont l-avveniment, skont data jew persuna li qed tidher. Kien hemm ordni fihom eħe. Imma mbagħad jiena kull ma rajt ir-ritratti diġitali ma kellix ċans nara slides fiżiku. Imma l-opinjonijiet u l-motivazzjonijiet li għandna fuq ir-ritratti tiegħu ġejjin mill-familjari tiegħu. Jew minn sħabu.
Nixtieq insaqsik naqa l-background tiegħu. Fejn kien joqgħod, nafu x'kien jagħmel, nafu x'tip ta' xogħol kellu apparti l-fotografija.
Waħda mill-iktar affarijiet interessanti li sibt matul ix-xogħol kien fuq il-ħajja tiegħu personali għax kienet sorpriża lija li ma kienx għamel business fuq il-fotografija għax kien jaf nies li qed jagħmlu. Kellhom karriera f'daw fil-fotografija bħal Richard Ellis. Iżda le u qatt ma kkunsidraha bħala xi ħaġa bħala karriera lih. Fl-età żgħira kien daħal fir-Royal Malta Artillery ma sħabu. U mbagħad kien mar jaħdem ma' kumpanija Rigwells li fetħet fabrika ta' tessuti ġewwa Malta u tidher fil-kollezzjoni tiegħu u semmejta fit-tielet kapitlu. Kien tela l-Ingilterra biex jitgħallem fuq id-dajs li kienu
jużaw
għall-ħwejjeġ. U mbagħad meta l-kumpanija għalqet u abbandonat il-fabriki tagħha f'1963, mar jgħallem l-affarijiet li tgħallem Manchester taħt il-kumpanija Rigwells fil-Technical School ġewwa Raħal Ġdid. U mbagħad l-aħħar karriera tista' tgħid li kellu kien ma' kumpanija Investors Overseas Services u baqa' jaħdem hekk sal-aħħar ta' ħajtu. U kellu l-opportunità sabiħa li jsifer postijiet bħal l-Iran, l-Iraq, Kuwait, l-Eġittu.
Kien jieħu ritratti meta jsir?
Eħe, hemm ritratti ta' daw
il-safar. Il-kollezzjoni titkellem mhux biss fuq Malta ma' fuq postijiet oħra wkoll.
Eħe. Imma il-kollezzjoni primarja kienet fuq Malta, iżda hemm elementi ta' xogħlu qed jaħdem ġewwa l-Iran jew landscapes ta' postijiet barra. U vera interessanti, imma l-mħabba tijaw lej Malta kienet t-okkupa il...
Mejda n-nasab jinnaf l-Iran f'dell epoka, u l-Iran ta' qabel il-revoluzzjoni.
Eżatt, ija.
Ġviri, għalmin interessat dik, kolli kikuj kuni għafu
b-kollezzjoni
jajdu l-ek nuggets li probablu interess.
Miex da' sekk estensiva, ovvjament, il-kollezzjoni, imma turi elementi ta' soċjetà li jintilfet wara il-revoluzzjoni.
Żewġ mistoqsijiet ħankun naqa' tekniku, nafu x'kamera kellu u jekk kienx iżviluppahom hu ir-ritratti.
Eħe, u s-setup tiegħu kienet naqa' iktar avvanzata minn ta' kulħadd ta' ngħidu hekk. Kellu eżekta kamra b'lenti differenti li kien juża skont
id-dawl, skont is-suġġett.
L-affarijiet u light meters mela jekk qed taħdem.
Mhux hekk.
Elementi li tit na iktar assistenza mit-teknoloġija. U kellu studio fejn kien jiżviluppa r-ritratti tiegħu stess, allura
bid-dar krum kollha tiegħu qed jagħmel kollox kif suppost.
He would interact with every element basically.
Making sure li għandu prodott ta' kwalità għolja.
Eżatt.
Allora r-ritratti ma' primarjament qed jieħodhom għal ħin nifsu donnu.
Għal ħin nifsu eħe u ħafna nies ta' madwaru kienu jgħidu li l-għan prinċipali tiegħu kien li jiddokumenta l-Malta hu qed tinbidel għax kien hemm element ta' anka llum il-ġurnata nafu li qed dejjem qed ikun hawn bidla fis-soċjetà tagħna u dak iż-żmien fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet kienet qed tinħass ikbar il-bidla għandek l-indipendenza il-diskussjoni fuq l-integration u daw l-iżviluppi. Allura
tiftħu l-fabriki.
Anka l-fabriki, l-kostruzzjoni u daw l-affarijiet. Allura kien hemm knowledge li qed jinbidlu l-affarijiet.
U bħala bniedem kien iħoss li qed jgħix f'mument ta' bidla.
Eżatt.
U bħala fotografu jista' toħoss id-dmir li jiddokumenta dak
il-. Eżatt.
Inti sabiħ għawdi ħafna. Palma għajna f'innatu Herbert Ganado rajt Malta tinbidel id-dokumenta bil-kidba.
Eżatt.
Guido qed jagħmel xi ħaġa ekwivalenti imma bil-viżwal bil-kamera tiegħu l-odda li jaffjuża. Sabiħ hu.
Infatti probabbli għalhekk beda jiddokumenta ħafna n-nisa Maltin li kif għadek kif semmejt inti ir-rol tagħhom kienet jinbidel.
Jista' jkun m'hemmx
evidenza tagħha. Hawnhekk fejn tidħol inti l-interpretazzjoni tiegħek.
L-interpretazzjoni hija.
U x'inhi l-interpretazzjoni tiegħek?
L-interpretazzjoni tiegħek hija imxejt ma' r-ritratti li kien hemm available għalija. Tan-nisa għala volja hija waħda li jiena rajt l-ikbar bidla fija u l-iktar li stajt noħroġ minna kienet waħda naqa' diffiċli fir-riċerka wkoll. Għala volja kellu ħafna ritratti ta' nisa titfa' kuntest magħhom, allura anka it-timeline u l-istorja li ħadd jgħid bihom kelli nelliemna ħafna ritratti li kien hemm fuq nisa jaħdmu fil-fabriki ta' tessuti għax ma kellix kuntest storiku warajhom li stajt niżviluppa iktar milli xtaqt. Ħabba li kienu kumpaniji privati il-sorsi ta' kidba ma kienux daqshekk aċċessibbli. Allura kien hemm ħafna elimination process fuq dawn
il-affarijiet. Jiġifieri baqlek ħafna x'taħdem u tista' terġa' ddur għalih dan is-suġġett u tkompli għaddejja mela.
Apparti r-ritratti ma inti stess qed tindika li trid ejjun oħra. Gazzetti, dokumenti uffiċjali, ġifieri x'tip ta' riċerka oħra kellek tagħmel impariċċ mar-ritratti.
Praticament il-proċess kien l-ewwel bdejt indur ir-ritratt intihom kuntest fejn ma kienx hemm li kien proċess ta' snin. Ma kellix f'moħħi li ħanamel teżi fuq qadim ta' bdejt naħdem fuqhom. Mbagħad kienet nidentifikaw iċ-chapters kif ħajinqasmu li kienet ibbażata fuq l-esibizzjoni fuq il-kostruzzjoni, iżda kien hemm ċertu ritratti ma stajtx insib kuntest lanqas. Allura biddilt il-roadmap sa ċertu punt. Mbagħad kelli ndur supplementary research mela jekk hux kotba jew gazzetti li kienu vera utli għax qed tħares li s-sena u qed tara l-kuntest ta' x'kien jekk qed nara eżempju meeting tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Ħażebbuġ stajt immur fuq is-sena jew fuq ix-xahar jew fuq il-ġurnata tmur fuq il-gazzetta u għalhekk vera kienet tajjeb id-Digital Archive ta' Times of Malta għax stajt tagħmilha on-site mal-ewwel u tkabbar il-kuntest li għandu il-ritrat, un-bad taqqat ritrat ma jieħor. U ekbeda xol. Un-bad ġi l-sib ritrat simili ma minn angolo differenti ġo kodba, eżempju, li un-bad jurik li, all right, ma lafdi s-sena kien it-tieħed dar ritrat. Jista jkun ma kienx ta' Guido Stiloni, u jista jkun kien, ma nafx għax ħabba li kien ibiħ ċertu ritratti, memx ma tistax timxi wara dik il-
Dejjem qed taħdem naqaf flama f'daw l-affarijiet. Għadek kif semmejt, ironikament meta tuża. Veru ironika. U qed issemm it-turiżmu. Infatti kont ħansaqsik, dan huwa żmien fejn it-turiżmu f'Malta beda jieħu s-saħħa, beda isir eżatt, qed isir issa l-element u l-lini tal-ekonomija tagħna jew qegħdin nimxu l-hemmhekk. F'dan id-dokument fotografiku, x'hemm dwar dan.
Hemm ħafna hotels qed jinbnew jew inkella lesti bħal ta' kemuna eżempju li kienet interessanti għax ir-ritratt mhuwiex jgħat u jgħat fuq kemuna qed jieħu r-ritratt imma jgħat fuq dajsa qed jgħaddi minn ħdejkom kemuna nies quddiem qed iħarsu l-barra u qed jieħu r-ritratt bil-nies qed jidhru quddiemu u bil-hotel fil-background. So ir-ritratt mhuwiex direttament tal-hotel.
Okay.
Allura li għandek tajjeb fuq ritratt digitali li tista' tiżżumja u tista' tkabbar u tista'
Tidħol
ħafna aktar fid-dettall mill-li possibbli aktar ritratt printed f'dejk. Mbagħad kien hemm ritratti ta' hotels bħal President's Hotel li ma nbniex imma il-proċess tal-bini tagħha ħadu u kull ma kien jidher minn jew tidentifika li di kienet il-President's Hotel fuq ix-xatta ta' ġbiex kien sinjal żgħir fuq il-crane. Li kienet jibni l-hotel.
L-istrin.
Allura, again, l-abilità li t-zumja ħajja. Mbagħad kellek proċessi, kellek ritratt ukoll ta' hotels qed jinbnew kienu fil-proċess li jinbnew mbagħad kompluti. Allura kien imur fl-istess sit, fl-istess pożizzjoni li ħar ritratt oriġinarjament u jerġa' juħu r-ritratt wara l-inbniet.
Dik kien żmien ta' tibnew il-klassiċi miegħu bħal Hilton pereżempju l-plaza daw il-hotels li ormai tsparixxew għax tibnew oħrajn, eċetera. Ma għalhekk anke il-valur ta' dat-tip ta' ritratti. Huwa dokument ta' xi ħaġa li
dokument storiku, viżwali.
Kollha sparixxew daw il-binijiet ormai.
Eżatt hija. Kien hemm tajjeb ukoll li fit-Times of Malta din il-binja tal-turizmu kienet jider għax kienem supplementary articles għamlu naħseb special edition fuq il-bini tal-hotels. Allura dak kollu li kienet jider fuq il-ritratti ta' Guido Stilon kienu għet jidru fuq il-gazzetti.
Eżatt,
jekk ma stajċ nara f'hotel jiena, stajċ naraħħa minn mil-gazzetta li kienu għet.
Kemm sabiħa r-riċerka meta tibda taqqat kollox daqqa u tibda tara
dik l-istampa. Triangulation, no, meta taqqat il-daw sorsi differenti. Xaxru ma l-sfidi per omba ta' dibtex ta' xol meta kun ta' taħdem fuq dittejter. Ovvijament, ħafna farijiet zbiħ, għanna raw, ma sfidi għammu kollox.
Ija, ħafna. U waħda bil-nikbar sfidi kienet il-proċess li ma tistax t-identifika ritratt. Kienem ritratt li vera xtaqt nuża ta' trade fair ġewwa n-naxxar bil-bnadar ta' l-Izrael, ta' l-Libja, ta' l-Ingilterra, ta' Franza. Iżda ma stajċ insib il-kuntest ta' ritratt. Ma stajċ naqbad u ngħid
Ma
stajċ naqbad nivvinta jew ngħid all right, trade fair kien wet isiru ħafna biex tesib ta' l-abilità li għandha Malta li tkabbel
id-daqs
għax m'għandekx kuntest tagħha. U mbagħad ċertu sfidi oħra kellhom xi qasmu mal-literatura li kont qed infittex fuq visual history li hija l-bażi ta' din riċerka li jgħidlek li tiddentifika il-bias li għandu l-fotografer. U t-identifikaħ u daw l-affarijiet t-tati kontesta għal xiex qed jieħu r-ritratt.
Le mhux faċli.
Le mhuwiex, speċjalment ħabba li l-fotografer m'għandux magħna. Ma tistax titfa l-opinjoni tiegħek fuq xi ħaġa li ma tafx inti.
Immaġina kaja taħdem fuq nies tas-seklu 18, dawk żgur m'għadhomx magħna. Edin naslu lej laħar kajja ta' din intervista. Tar il-ħin u veru riċerka interessanti. Żewġ mistoqsijiet. Waħda jekk is-semija tagħna jistgħux jarawn dawn ir-ritratti online jekk hemmx aċċess tru magna żmien? Hemm?
Palissa il-kollezzjoni ta' Guido Stallon qiegħda taħt copyright, so ma tistax tkun available għan-nies online. Iżda l-kollezzjoni kompluta tiegħu qiegħda l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta u tista'
taċċessaha
minn hemm.
U l-aħħar ħaġa. Għandek xi proġetti fil-futur li tista' taqsam magħna jew x'qiegħda taħdem bħalissa ġewwa Heritage Malta?
Ġewwa Heritage Malta naħdem ma' grupp interessanti ta' Dockyard u qed huhom biex jagħmlu il-digitization tal-collection ta' Dockyard li qiegħda tiġi fuq il-website ta' Heritage Malta, e-museums, u interessanti fuq dik li skoprejt wara li bdejt naħdem Heritage Malta li l-fabriki ta' Shatillon u il-Phoenix Textile kienet mibnija minn nies li kienu jgħadmu d-dockyard u ma kontx nafu meta kont qed nagħmel riċerka, so kienet tibqa' titgħallem fuq ir-riċerka wara li tles tiegħu wkoll.
Kaja. Please, ibqa' aħdem f'dan ir-rigward għax għandna aġ kbir għal dan il-perjodu fl-istorja tagħna u qegħdin tagħmlu xogħol importantissimu speċjalment fl-Lee Museum ta' Heritage Malta fejn inħeġġeġ lis-semmija li jieħdlu online u jaraw il-kollezzjoni nazzjonali li jistgħu jaċċessawha mid-dar tagħhom qegħdin fejn qegħdin fid-dinja, anke jekk tkunu qegħdin in-North South Pole jew anke l-Awstralja. Tistgħu taraw il-kollezzjoni nazzjonali fuq l-iscreens tal-computers tagħkom. Jiena li hemm Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ eżis semmija inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor.